Hjörtur Jónasson. Hilmir nefnist Tryggviður, hér á byrja saga, garðar ríkir á þagur, réði forðum daga. Ríkur bæð og vinsæt var, vísir máttar dygur, hvar sem Hermannsbrandin bar, Böðlung hafði sigur.